7-րդ. Այնպիսի հիվանդությունները, ինչպիսին Արմանինն էր, այն առավելությունն ունեն, որ կամ անմիջապես մերցնում են հիվանդին, կամ շուտով հաղթահարվում։ Պատմածս դեպքերից 15 օր հետո Արմանն ապաքինվելու վրա էր, և մենք սերտ բարեկամությամբ կապված էինք իրար հետ։ Իր հիվանդության ամբողջ տևողության ընթացքում ես նրա սենյակից գրեթե դուրս չէի եկել։ Գարունն առատորեն սփռել էր իր ծաղկունքը, տերևները, թռչունները, երգերը։ Բարեկամիս պատուհանը զվարթորեն բացվում էր պարտեզի վրա, որի առողջարար բույրը մինչև սենյակի խորքն էր հասնում։ Բժիշկը թույլ էր տվել նրան, որ վեր կենա, և կեսօրից մինչև ժամը 2-ը, այն ժամերին, երբ արևն առավել չափով էր ջերմացնում, բաց պատուհանի առջևը նստած զրուցում էինք։ Զգուշանում էի Մարգարիտի մասին խոսելուց, միշտ վախենալով, թե այս անունը կարող է զարթեցնել հիվանդի առերևույթ խաղաղության տակ քնած տխուր հիշողությունը։ Բայց Արման ընդհակառակը թվում էր, թե հաճույք է ստանում նրա մասին խոսելուց։ Ոչ առաջվա նման արցունքներն աչքերում, այլ մի մեղմ ժպիտով, որն ինձ ապահովություն էր տալիս իր հոգեկան վիճակի մասին։ Ես նկատել էի, որ գերեզմանոց կատարած իր վերջին այցելությունից հետո, որ առաջ էր բերել իր մեջ այն բուռն ճգնաժամը, բարոյական տառապանքը որոշ չափով ճնշվել էր հիվանդության ազդեցությամբ։ Եվ Մարգարիտի մահը նրան այլևս չէր ներկայանում նախկին հայեցակետով։ Մի տեսակ սփոփանք էր եղել նրա համար ստուգված իրողությունը, և վանելու համար այն մռայլ պատկերացումը, որ հաճախ ներկայանում էր իրեն, նա խորասուզվում էր իր ու Մարգարիտի միջև եղած կապի երջանիկ հիշողությունների մեջ։ Եվ այլևս ոչինչ չէր ուզում ընկալել բացի դրանից։ Մարմինը խիստ ուժասպառ էր եղել հիվանդության հարվածից և նույնիսկ բուժումից, որպեսզի թույլ տար մտքերին մի ուժգին հուզում, և գարնանային ու տիեզերական ուրախությունը, որով Արմանը շրջապատված էր, տանում էր նրա մտքերը դեպի պայծառ հիշողությունները։ Նա համառորեն չէր ուզել իր ընտանիքին տեղեկացնել այն վտանգի մասին, որին ենթարկվել էր։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արդեն փրկվել էր, հայրը տակավին ոչինչ չգիտեր հիվանդության մասին։ Մի երեկո մենք պատուհանի առջև սովորականից ավելի երկար էինք մնացել։ Եղանակը սքանչելի էր։ Արևը կարծես նիրհում էր կապույտ ու ոսկեշող վերջալույսի մեջ։ Թեև փարիզում էինք, բայց այն կանաչը, որ մեզ շրջապատում էր, կարծես մեզ հեռացնում էր աշխարից, և միայն երբեմն մի կարգի անցնելու ձայնն էր խանգարում մեր զրույցը։ Գրեթե տարվա այս ժամանակն էր, և այսպիսի մի օրվա երեկո էր, որ ճանաչեցի Մարգարիտին։ Ասաց ինձ Արմանը, ասես լսելով իր սեփական մտածումները, և ոչ թե իմ խոսքերը։ Ես չպատասխանեցի։ Այն ժամանակ դարձավ իմ կողմը և ասաց. «Հարկավոր է սակայն, որ ես ձեզ պատմեմ այդ պատմությունը. Դուք նրանով մի գիրք կգրեք, որ ինչ են հավատա, բայց որը թերևս հետաքրքրական կլինի. Դուք այդ կպատմեք ինձ ավելի ուշ, բարեկամս», ասացի ես։ «Տակավին լավ չեք ապաքինվել. Երեկոն տաք է, հավի սպիտակ միսը կերել եմ», ասաց ինձ ժպտալով։ «Ջերմություն չունեմ, ոչ մի բան չունենք անելու. Ուստի կպատմեմ ձեզ. Քանի որ դուք այդպես բացարձակորեն ուզում եք, ապա լսում եմ», ասացի։ «Դա մի շատ պարզ պատմություն է», ավելացրեց նա այդ ժամանակ, «որը ես կպատմեմ ձեզ դեպքերի հաջորդականությանը հետևելով. Եթե դուք հետագայում նրանից որևէ բան դուրս բերել կամենաք, ազատ եք պատմել ձեր ուզածի պես». Ահավասիկ ինչ որ նա ինձ պատմեց, ես դրանից հազիվ մի քանի բառ եմ փոխել միայն։ «Այո», շարունակեց Արմանը գլուխը թիկնաթորի հենարանին դնելով։ «Այո, այսպիսի մի երեկո էր. ցերեկն անց էր կացրել գյուղում մի բարեկամի Գաստոն Ռայի հետ. Երեկոյան վերադարձել էինք Փարիզ, և գործ չունենալով Վարիետեի թատրոն էինք գնացել. Ընդմիջումներից մեկի ժամանակ դուրս եկանք, և միջանցքում մի բարձրահասակ կին տեսանք, որ բարեկամիս ողջունեց։ «Ով է դա?» հարցրի։ «Մարգարիտ Գոթյեն է», ասաց։ «Ինձ թվում է, թե շատ է փոխվել, որովհետև չճանաչեցի», ասացի մի հուզումով, որի պատճառը շուտով կհասկանաք։ «Հիվանդ էր, խեղճ աղջիկը շատ չի ապրի»։ Հիշում եմ այդ խոսքերը, կարծես երեք ասված լինեին։ «Պիտի գիտենաք, բարեկամս, որ երկու տարուց ի վեր այդ աղջկան հանդիպելուն պես մի տարօրինակ տպավորություն էի ունենում. Առանց պատճառն իմանալու դժգունում էի, սիրտս ուժգնորեն բաբախում էր. Մի բարեկամ ունեմ, որ ծածուկ գիտություններով է զբաղվում. Նա զգայությունների փոխանցում էր անվանում այդ զգացումս. Իսկ ես պարզապես կարծում եմ, թե սահմանված էր, որ Մարգարիտի սիրահարը լինեմ. Եվ դա նախազգում էի. Իրողությունն այն է, որ նա շոշափելի տպավորություն էր գործում ինձ վրա, որ բարեկամներիցս շատերն էին այդ նշմարել ու շատ ծիծաղել էին, կռահելով, թե այդ տպավորությունն ինչից էր գալիս. Առաջին անգամ նրան տեսա Բուրսի հրապարակում, Սյուսի դռան առջև. Մի բաց կառք կանգնեց այնտեղ, ու ճերմակակած մի կին իջավ կառքից. Սքանչացումի մրմնջումով ընդունվեց նրա մուտքը այդ խանութում. «Իսկ ես կանգնած տեղը զգանված մնացի, մինչև նրա դուրս գալը. Ցուցափեղկերի միջից տեսնում էի, որ գնելիք առարկաներն է ընտրում. Կարող էի ներս մտնել, բայց չէի համարձակվում. Չգիտեի, թե ով է այդ կինը. Եվ վախենում էի, որ խանութ մտնելուս պատճառը գուշակի ու վիրավորվի. Բայց հույս չունեի, թե մի անգամ էլ կտեսնեմ նրան». Վայելուչ կերպով էր հագնված. Մուսլինը զարդարուն շրջազգեստ էր կրում. Հնդկական քառակուսի մի շալ, որի անկյունները ոսկի թելերով ու մետաքսե ծաղիկներով էին զարդարված. Իտալական հարդե գլխարկը և մի ապարանջան, ոսկե խոշոր շղթայով, որ այն ժամանակ նորաձևություն էր. Նստեց կառքն ու մեկնեց. Խանութի պաշտոնյաներից մեկը կանգնած էր դռան առջև ու գեղանի հաճախորդի կառքի ետևից նայում էր. Մոտեցա նրան և խնդրեցի, որ այդ կնոջ անունն ասի ինձ. «Օրիորդ Մարգարիտ Գոթյեն է», պատասխանեց. Չհամարձակվեցի հարցնել, թե ուր է բնակվում, և հեռացա. Այս տեսիլքի հիշատակը, որովհետև իսկապես մի տեսիլք էր, մտքիցս դուրս չեկավ, ինչպես դուրս էին եկել այն տեսիլքները, որոնց հանդիպել էի արդեն. Եվ ամեն տեղ փնտրում էի ճերմակներ հագած ու արքայորեն գեղեցիկ այդ կնոջը. Մի քանի օրից հետո մի մեծ ներկայացում էր տրվում Օպերակոմիկում, ուր և գնացի. Բեմին մոտ օդյակներից մեկում առաջին տեսածս անձը եղավ Մարգարիտը. Այն երիտասարդը, որ հետս էր, նույնպես ճանաչեց նրան, որովհետև նրա անունը տալով ասաց ինձ. «Այդ սիրուն աղջկան նայեցեք»։ Այս միջոցին Մարգարիտը դիտակով մեր կողմն էր նայում. Բարեկամիս նկատեց, ժպտաց նրան ու նշան արեց, որ իրեն այցելության գնա։ «Գնամ բարևեմ իրեն և շուտ ետ դառնամ», ասաց բարեկամս. Ինքս ինձ զսպել չկարողանալով ասացի. «Շատ երջանիկ եք»։ «Ինչու»? «Որովհետև այդ կնոջը տեսնելու պիտի գնաք»։ «Սիրահարված եք նրան»։ «Ոչ», ասացի կարմրելով, «որովհետև ես էլ ստուգապես չգիտեի, թե ինչ էի զգում. Բայց կուզեի ծանոթանալ հետը. Հետս եկեք, ձեզ ներկայացնեմ»։ «Նախ թույլտվություն խնդրեցեք իրենից»։ «Օ, այդպիսի բաների կարիքը չկա, եկեք»։ Բարեկամիս խոսքերը վիրավորանք էին պատճառում ինձ. Սիրտս ցավում էր, որ Մարգարիտն անարժան էր դառնում իր նկատմամբ տածած զգացումներիս. Ալֆոնս Կարիմի գրքի մեջ մի մարդ կա, որ մի երեկո հետևում է խիստ վայելուչ մի կնոջ, որին սիրահարվել էր առաջին իսկ հայացքից. Այնքան գեղեցիկ էր նա. Այդ կնոջ ձեռքը համբուրելու համար ամեն գործի ձեռնարկելու ուժ, ամեն բանի հաղթելու կամք, ամեն բան անելու քաջություն է զգում իր մեջ. Հազիվ է համարձակվում նայելու այն վայելուց սրունքին, որ կինը բացում էր շրջազգեստի փեշը գետնին կսելով չախտոտելու համար։ Մինչդեռ ինքը մտածում էր այն բոլոր բաների մասին, որ պետք է անի այդ կնոջը տիրապետելու համար, նա փողոցի մի անկյունում կանգնեցնում է իրեն և հարցնում, թե կուզենա իր տունը գնալ։ Մարդը գլուխը մի կողմ է դարձնում, փողոցի մյուս կողմն անցնում և տխուր տրտում վերադառնում իր տունը։ Այս օրինակն էի հիշում։ Եվ ես, որ կուզեի այդ կնոջ համար տառապել, վախենում էի, որ շատ շուտով ընդունի ինձ, և անմիջապես այնպիսի մի սեր շնորհի ինձ, որ ես կուզեի ստանալ երկար սպասումով կամ մեծ զոհողությամբ։ Մենք տղամարդիկս այսպես ենք, և բարեբախտություն է, որ երևակայությունը մտքին է թողնում այս բանաստեղծությունը։ Եվ մարմնի տենչանքները այս զոհողությունն են անում հոգու երազներին։ Վերջապես, եթե ինձ ասեին, թե այդ կինն այս գիշեր ձերը պիտի լինի, և վաղը պիտի սպանվեք, կընդունեի։ Բայց եթե ասեին, թե 10 ոսկի տվեք, և նրա սիրողը պետք է լինեք, կմերժեի ու կլայի այն երեխայի պես, որ արթնանալու պահին երազում տեսած տղյակի անհետանալն է տեսնում։ Սակայն ուզում էի ճանաչել նրան։ Սա մի միջոց, և նույնիսկ միակ միջոցներ նրա մասին գաղափար կազմելու համար։ Ուստի բարեկամիս ասացի, որ կուզեի անպատճառ նրա թույլտվությամբ ներկայանալ իրեն, և միջանցքներում թափառեցի, մտածելով, թե հիմի պիտի տեսնի ինձ, և չիմանալով, թե ինչ դիրք պիտի բռնեմ իր հայացքի առջև։ Աշխատում էի նախապես պատրաստել նրան ասելիք խոսքերս։ «Ինչ վսեմ երեխայությունը սերը»։